Слика 17. Поминување низ морето. Мојсей ги изведе израелците од Египет. Бог одеше пред израелците во столб од облак и од оган. По кратко време, египтјаните збесна бидејќи ги изгубија своите робови. Кралот и целата негова војска тргнаа во потера по израелците за да ги вратат назад. Израелците стигнаа до големото море преку кое не можеа да поминат. Пред нив беше морето, зад нив египтјаните, а тие не можеа да исчезнат. Мојсей им се обрати на народот, говорејќи му: «Не плашете се! Ќе видите што ќе направи Бог за да ве избави!» Бог им отвори пат низ морето, раздвојувајќи ја водата. Тогаш египтјаните пробаа да ги следат нив, но водата ги потопи. Сите египтјани се удавија, а израелците беа избавени.